Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Animatorul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc este încrezător că opoziția îl va vota pe Marian Lupu ca șef al statului.
Ne amuzăm pe majoritatea politicienilor din fracțiunea comunistă ca toată fracțiunea integral să-și revadă poziția și să voteze președintele țării.
Elevii claselor mici au primit cadou manuale de religie la revenirea din vacanță.
Și cât de departe poate merge amestecul unui președinte în afacerile culturale ale țării, un exemplu francez. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Structura guvernului de la Chișinău a fost modificată de către Parlament. Astfel, executivul va avea un organ de control pentru punerea în aplicare a deciziilor și vor fi operate modificări și la nivelul structurii Parlamentului și al președinției. Din acest prezidiu, care va stabili ordinea de zi a ședințelor executivului, vor face parte premierul și vicepreședinții. În opinia parlamentarului comunist Igor Dodon, crearea acestui prezidiu ar fi o dovadă a lipsei de încredere între componentele Alianței pentru Integrare Europeană. Marian Lupu, președintele interimar și speaker al Parlamentului, a spus că modificările votate astăzi în Parlament sunt parte din înțelegerile la care au ajuns liderii celor trei partide democratice când au decis formarea Alianței pentru Integrare Europeană 2. Partidul Comuniștilor este nemulțumit de componența nominală a comisiilor permanente ale Parlamentului, așa cum au fost ele votate în ședința Parlamentului de astăzi. Deputatul comunist Sergiu Sârbu este citat de agenția Infoprimneo cu declarația că ar fi, cităm, o farsă și o bătaie de joc față de opoziție, argumentând că Partidul Comuniștilor, care are președinția a 4 comisii parlamentare, ar fi trebuit să aibă majoritatea în aceste comisii pentru a putea influența luarea anumitor decizii. Președinția a 6 comisii parlamentare aparține Alianței pentru Integrare Europeană. Cetățenii moldoveni care pleacă legal la muncă în străinătate în Federația Rusă și se angajează la persoane fizice sunt obligate să dețină patentă eliberată de organul teritorial executiv din domeniul migrației. Patenta poate fi prelungită de mai multe ori, dar valabilitatea ei maximă este de un an de la data emiterii, informează Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Potrivit statisticilor oficiale, în Federația Rusă lucrează legal peste 100.000 de moldoveni. Fostul premier al Poloniei, Jaroslaw Kaczyński, fratele geamăn al fostului președinte, mort în accidentul de aviație de la Smolensk din aprilie anul trecut, a respins rezultatul anchetei investigatorilor ruși, spunând că este, cităm, o bătaie de joc la adresa Poloniei. Potrivit raportului, de vină pentru accident ar fi fost presiunea exercitată asupra pilotului de către principalul pasager al avionului, care l-a determinat pe pilot să nu respecte indicațiile turnului de control rusesc. Raportul susține și că șeful aviației poloneze ar fi avut urme de alcool în sânge și că piloții polonezi nu ar fi fost antrenați corespunzător pentru acest zbor. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor decide pe 31 ianuarie dacă se impună din nou sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, a anunțat astăzi coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Și tot astăzi, președintele Parlamentului European, Irzi Buzek, și cancelarea Germaniei, Angela Merkel, au cerut eliberarea urgentă a militanților opoziției aflați în detenție în Belarus. 11 miniștri din cabinetul de la Beirut, din partea mișcării Hezbollah și aliaților săi, și-au dat demisia, provocând astfel căderea Guvernului de Uniune Națională, condus de premierul pro-occidentat Saad Hariri. Premierul Hariri, fiul fostului politician asasinat, și-a întrerupt vizita în Statele Unite și, în drum spre Liban, va avea discuții la Paris despre actuala criză din țara sa cu președintele Franței Nicolas Sarkozy.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul nou a mai făcut astăzi un pas pentru a definitiva structurile de lucru și conducere. Anume, a împărțit deputații în comisii permanente. Șefia a 4 comisii a revenit opoziției comuniste, în timp ce partidele alianței majoritare și-au împărțit proporțional conducerea altor 6.
De asemenea, deputații au pregătit terenul pentru prezentarea și aprobarea noului guvern Filat 2, așteptate să aibă loc vineri. Abia după aceasta, spun liderii alianței majoritare, vor începe negocierile cu opoziția pentru alegerea șefului statului.
Vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc, unul din principalii negociatori ai Partidului Democrat, se declară însă de pe acum convins că opoziția își va da votul pentru alegerea lui Marian Lupu, liderul democraților, ca șef al statului. Valentina Ursu a discutat cu Vlad Plahotniuc.
Noi mizăm pe majoritatea politicienilor din fracțiunea comunistă ca toată fracțiunea integral să-și revadă poziția și să voteze președintele țării. Eu cred că voi avea loc această
votare. Și chiar s-ar putea ca toată fracțiunea PCRM să voteze pentru candidatura domnului Lupu?
Da, eu cred în așa opțiune.
Ce i-ar motiva pe comuniști să-și dea votul?
Obligațiunea lor față de alegători, necesitatea stabilizării situației în țară și multe altele. Sunt sigur
alegerile anticipate nu sunt excluse?
Bine, nu e exclus niciodată nimic, dar sunt sigur că nimeni nu-și dorește alegerile anticipate. Nici partidele politice și nici alegătorii.
Când credeți că va fi ales șeful statului?
Scurt timp.
Am auzit două variante. S-ar putea în scurt timp, pe parcursul la două luni,
și
s-ar putea
într-un termen rezonabil.
Nu, s-ar putea și după alegerile locale, am mai auzit.
Da, cred că e pe opoziție și aceasta. Vom vedea, ca să depășim criza politică. Păi, vom reieși din maturitatea opoziției.
Cum vedeți conlucrarea dintre putere și opoziție?
Constructivă.
Acest dialog, ce ar trebui să aibă la bază?
Păi, eu consider că opoziția e necesară să fie tot timpul prezentă, pentru că ea disciplinează, mobilizează guvernarea și într-o măsură care o face să fie mai performantă. E o competiție.
Ce oferă astăzi Alianța pentru Integrare Europeană opoziției? Ce funcții?
Prezența nobilă de a monitoriza actul guvernării.
Domnul Voronin insistă asupra crearii unei coaliții largi.
Nu văd nimic problematic între asta.
Adică ar putea să fie o coaliție largă? Ar putea să existe?
Ar putea să existe și așa o variantă. Ar fi posibil și o alianță largă. Toate aceste partide au responsabilitatea față de legătorilor.
De cine depinde crearea acestei alianțe largi și cum se întâmplă acest lucru din moment ce a fost constituită coaliția de centru-dreapta?
În cazul când componentele alianței vor decide, se va întâmpla și acest lucru.
Dar ce ar motiva să fie creată această coaliție largă?
Aceeași necesitate de a depăși criza politică.
Alianța pentru Integrare 2 are șansă să activeze pe parcursul mandatului de 4 ani de zile?
Sigur, are șanse, sigur. Mandatul de 4 ani e fezabil pentru această alianță. Trebuie să depășim blocajul politic, criza economică. Cred că și maturitatea liderilor politici obligă la o așa perspectivă.
Se discută foarte mult. A merge către o reformă constituțională sau a rămâne și a activa în baza legii supreme actuale?
Personal sunt convins că Constituția actuală necesită ori o modificare, ori o nouă Constituție.
Care e mai bună variantă?
Bine, dacă vreți de punct de vedere politic, ar suna, cred că, mai liniștit o modificarea Constituției. Personal nu văd nicio problemă să adoptăm o Constituție nouă.
Chiar în cadrul alianței sunt păreri divergente pe marginea acestui subiect. Domnul Ghimpu, ca lider al PL-ului, insistă asupra unei Constituții noi. Celelalte formații
și alte componente alianței insistă la modificarea Constituției actuale. De fapt, nu văd nicio diferență prea mare. În consecință va apărea o Constituție nouă, oricum.
Care trebuie să fie prioritatea acestei alianțe acum?
Interesul național. Reformele care trebuie imediat implementate.
Care sunt reformele?
Pentru a depăși reformele în sistemul justiției, reformele în sistemul economic, reformele în sistemul social.
S-au repartizat ministerele, s-au găsit și oamenii care vor sta în fruntea acestor ministere. O parte din ei, ceea ce spunea și domnul președinte Lupu ieri, zicea că va fi continuitate și vor rămâne în cabinetul filat 2.
Majoritatea ministerilor care au fost și-au recăpătat portofoliul, da.
L-ați ascultat pe vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc, de la Partidul Democrat, în interviu cu Valentina Ursu. Experții Asociației Apel, care monitorizează posturile publice de radio și televiziune de la Chișinău și Comrat, au dat publicității o nouă analiză despre aparițiile politicienilor la aceste posturi. Paul Hodorogea rezumă principalele lor constatări.
Vlad Țurcanu, expert în cadrul proiectului de monitorizare, susține că televiziunea publică din Moldova a difuzat pe parcursul lunii decembrie anul trecut 301 știri, dintre care 35 conflictuale, din ele 6 știri dintr-o singură sursă.
De exemplu, pe data de 20 decembrie, primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a vorbit despre unul dintre funcționarii primăriei de la Departamentul Educației, care, potrivit primarului, ar deține o diplomă falsă. Și în știrea difuzată de Moldova 1, nu a fost prezentată opinia acelui funcționar.
În topul personajelor politice, pe primul loc este actualul premier Vlad Filat, urmat de speakerul Marian Lupu și liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu. Președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin este pe locul 5, după primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă.
Prezența redusă în asemenea programe a președintelui PCRM, de exemplu, se explică prin nedorința PCRM de a delega la dezbaterile realizate de Moldova 1 a unui reprezentant.
Vlad Țurcanu spune că Teleradio Moldova a prezentat neechilibrat candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei.
De exemplu, la Moldova 1, domnii Dudoglo și Formuzal au peste 200 de secunde în știri, în timp ce doamna Irina Vlah are 45 de secunde, deci de 4 ori mai puține secunde ca apariții în programele de știri de la Moldova 1.
Aneta Gonța, coordonatoarea acestui proiect de monitorizare a instituțiilor media publice, a spus că toate știrile conflictuale realizate de Teleradio Găgăuzia au avut cel puțin două surse.
Ca durată, despre PPCD, un partid extraparlamentar, în știri s-a vorbit în aceeași măsură ca și despre AMN, PNL și PSD luați împreună, ca durată. Deci este doar o mențiune interesantă. Categoriile de protagoniști, este interesant să spunem. Cel mai des aici eroii știrilor politice au fost cetățenii, aproape jumătate de numărul total, ceea ce nu regăsim, de exemplu, la Teleradio Moldova. Și cel mai rar, funcționarii de stat.
Raportul realizat în luna decembrie a anului trecut, în perioada post-electorală din Moldova și electorală în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, este al șaselea la număr și ultimul din seria de rapoarte realizate de Apel, finanțate de Soros în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Chișinău, Paul Hodorogea, pentru Radio Europa Liberă.
La revenirea pe băncile școlii, după vacanța de iarnă, elevii claselor 1 și 2 au primit manuale de religie noi din lotul de 50.000 editat de Ministerul Educației. Până la vacanța de iarnă, ei studiaseră fără manuale această disciplină opțională introdusă pe 1 septembrie în toate școlile. Diana Răileanu.
Ministerul Educației anunță că din cei peste 300.000 de elevi care studiază în clasele 1-9, aproape un sfert au ales să frecventeze opțional cursul de religie. Dacă pentru învățăcei din clasele primare au fost reeditate manuale vechi, ceilalți elevi studiază din cărțile care au fost editate în anul 2001, a declarat postului nostru de radio șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Valentin Crudu.
La moment, Ministerul este antrenat în elaborarea curiculei pentru religie la toate treptele, deoarece anul 2010-2011, anul de studiu, deci avem o curiculă provizorie pentru cursul respectiv.
Domnule Crudu, dar sunt destui profesori pentru această disciplină?
Profesori sunt destui, deci sunt interesați profesorii, ore sunt puține, fiindcă vă dați seama, este opțional și este la solicitarea copiilor și a părinților. Profesori avem, dar nu prea copii, să zicem așa.
Datele Ministerului Educației arată că o treime din profesorii angajați să predea cursul de religie sunt fețe bisericești. Este și cazul liceului din satul Volovița, raionul Soroca, unde disciplina este predată de preotul Sorin Huluță, fost profesor de religie în mai multe școli din România. Părintele Sorin spune că la început puțini părinți au acceptat să-și lase copiii să frecventeze orele de religie.
Acum au început să vină spre religie mai mult și cer să facă religie și clasele care nu făceau religie și părinții au început să ceară acest lucru. Când au văzut ce se face la ora de religie, când au văzut câtă seriozitate există în predarea acestui obiect, dar cred că cea mai mare stimulare este faptul că profesorul de religie le explică multe lucruri pe care ei nu le-au auzit până acum.
De exemplu?
Despre spovedanie, despre post, ce înseamnă postul. Ei au ceva noțiuni, dar foarte puține.
Părintele Sorin spune că manualele reeditate de Ministerul Educației vor face disciplina mai atractivă pentru copii. Sunt însă și cazuri când manualele de religie au ajuns în școlile unde niciun copil nu s-a arătat interesat să studieze această disciplină. De exemplu, școala din satul Recești, raionul Șoldenești. Iată ce ne-a spus directorul instituției, Valentin Odobescu.
Ieri, adică bibliotecarul le-a primit de la depozitul Direcției Regionale de Învățământ. Deja clasa întâi le-au dat astăzi, dar nu înțeleg care este sensul. Cursul de religie parvine la solicitarea părinților în cadrul orelor opționale. Ele nu sunt ore incluse în program. Nu a fost așa ofertă. Probabil știți cum. Ele vin în depozit și depozitul le repartizează similar. Hai, trimit. De multe ori vin. Parcă nu este prima dată când vin fel de fel de cărți.
Valentin Odobescu a declarat Europei Libere că va oferi totuși manualele elevilor în speranța că poate unii dintre părinți se vor răzgândi și vor solicita la anul studierea religiei în școală. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, serviciul belorus al Europei Libere dezvăluie înregistrări despre descinderea KGB-ului acasă la un simpatizant al opoziției și cât de departe poate merge amestecul unui președinte în afacerile culturale ale țării, un exemplu francez. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
În săptămânile care au trecut de la controversatele alegeri prezidențiale din Belarus, dar mai ales de la demonstrațiile care au urmat, poliția secretă KGB a percheziționat casele și birourile a zeci de jurnaliști și activiști participanți la proteste. Au fost confiscate documente, computere, aparate foto. Printre cei vizați de KGB s-a numărat și tânărul activist Andrei Șarenda, antrenat în campania electorală a unuia din oponenții președintelui Lukashenko. Numai că percheziția și discuția au fost înregistrate pe ascuns și banda a fost trimisă serviciului belarus al postului nostru de radio. Ce este pe ea, aflați din relatarea rezumată de Ileana Giurchescu.
Pe 10 ianuarie, la 10 dimineața, mai mulți KGB-iști s-au prezentat la Andrei Șarenda acasă cu mandat de percheziție. Trebuie să predați orice obiect care ar putea fi legat de această anchetă penală. Ați refuzat să semnați. Apartamentul va fi acum percheziționat. Vă rog să ne dați telefonul mobil și aparatele foto. Vor fi introduse ca dovezi în ancheta penală. Andrei Șarenda a lucrat pentru campania lui Vital Rimașevski, unul din contracandidații președintelui Lukashenko. După alegerile din 19 decembrie și proteste de la Minsk, sute de manifestanți, dar și contracandidații președintelui au fost reținuți. Unii, ca Rimașevski, au fost eliberați între timp. Alții rămân în închisoare. La fel ca politicienii, și Andrei Șarenda este investigat penal pentru rolul activ jucat în manifestații de protest. Dacă sunt găsiți vinovați, riscă ani grei de închisoare. Ofițerii KGB au explicat după aceea lui Șarenda cum se desfășoară percheziția și cum se poate plânge oficial, după care i-au cerut și fratelui, care locuiește în același apartament, documentele de identitate. Majoritatea timpului însă pe bandă nu se aud decât sunete din apartament. Uși deschise, închise, sărtare trase și împinse la loc. La un moment dat intervine însă enervată soția lui Șarenda. Palina Șarenda îl acuză pe Lukashenko de corupție, susține că nimeni nu poate face carieră în procuratură sau KGB fără pile și relații. În ultimele săptămâni în Belarus, KGB-ul a făcut multe descinderi și percheziții. Cea de la familia Șarenda a fost singura însă înregistrată. Scurt timp după aceea, înregistrarea a fost postată pe pagina de internet a serviciului Belarus al postului nostru de radio. Înregistrarea a fost comentată de diversi vizitatori ai paginii de internet, dar nu este clar dacă cumva familia Șarenda a avut ceva de suferit de pe urma publicării acestei înregistrări.
A fost Ileana Giurchescu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cât de departe poate merge amestecul unui președinte în afacerile culturale ale țării sale este o întrebare legitimă și care se pune adesea în democrațiile occidentale atunci când apar excese. Franța are o tradiție în istoria ultimelor republici ca președinții să ctitorească instituții culturale destinate să-și pună marca pe cursul lung al istoriei. De la De Gaulle la Pompidou și până la François Mitterrand, președinții francezi au lăsat în urmă construcții și instituții monumentale acceptate și integrate astăzi în patrimoniul viu al culturii. Proiectul actualului președinte, Nicolas Sarkozy, acela de a crea o casă a istoriei Franței, Maison de l'Histoire de France, este însă mai mult decât contestat, așa cum o demonstrează explicit în paginile cotidianului Le Monde de ieri, un document semnat de importante personalități ale vieții muzeale și academice și în ansamblu de personalul științific al Ministerului Culturii și de membrii grupului de lucru independent denumit Musée Histoire et Recherche. Ideea președintelui Sarkozy a fost anunțată la 12 septembrie anul trecut și presupune în esență o așa numită confederare a nouă muzee franceze și, în subsidiar, mutarea arhivelor naționale din clădirea pe care o ocupă în prezent, Hotel de Soubise, undeva în centrul istoric al cartierului Mare. Semnatarii documentului publicat de Le Monde, sub titlul 12 recomandări pentru crearea unui muzeu de istorie, academicianul Jean-Pierre Babelon, universitarii Isabelle Bacouche și
Vincent Duclair, de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, șefa patrimoniului cultural Ariane James Sarrazin, sunt categorici. Concepția casei istoriei Franței instrumentalizează, scrie ei, dorința de istoria francezilor. Ea se sprijină pe o viziune romantică a disciplinei istorice și este fondată pe o concepție strict utilitară a cunoștințelor istorice. Punerea în aplicare a operațiunii este de natură să fie riscantă pentru viitorul muzeelor, al muzeografiei și a arhivelor naționale. În sfârșit, inițiativa prezidențială nu se bazează pe rezultatele niciunei anchete prealabile necesare oricărui angajament în acest domeniu al națiunii, am încheiat citatul. Reflecțiile istoricilor semnatari și contestatari a ideii prezidențiale sunt cuprinse într-un volum ce va apare la 6 aprilie la editura Armand Collin, sub titlul interrogativ Miza unui muzeu de istorie pentru Franța. Între cele 12 recomandări, cercetătorii istorici, muzeografii și profesorii de artă semnatari atrag atenția că, citez din nou, programarea unui muzeu de istorie, ca și a oricărei instituții culturale și științifice, trebuie să fie degajată de intențiile ideologice ale responsabililor de stat și separată de calendarele electorale. Ea trebuie să se sprijine pe o dezbatere intelectuală și științifică, respectând criticile și controversele ce contribuie la maturizarea unui proiect responsabil, ținând cont de realizările din trecut, atent la experiențele prezente, ambițios pentru viitor. Cert, așa cum se scrie în Le Monde, aceste recomandări se opun metodelor responsabililor proiectului Casei de Istorie a Franței. Omisiunile lor fac caducă formarea anunțată a unui consiliu științific, ce nu ar constitui decât, citez, cauțiunea voluntară a unei întreprinderi marcată de sigiliul precipitării tehnice și de intenția ideologică. O luare de atitudine intelectuală și o dezbatere exemplară, demne de urmărit și reflectat la ele și de dincolo de hotarele Franței.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa săptămânală la Europa Liberă, Cultură și Politică. Iar la istoria trăită în minutele următoare, Igor Cașu se oprește la interzicerea Partidului Comunist Român pe 12 ianuarie 1990.
În România, 12 ianuarie 1990 era declarată zi de doliu național, în memoria victimilor Revoluției din decembrie 1989. În Timișoara și București, cele două orașe principale ale Revoluției, dar și Sibiu, Arad, Brașov și Cluj, sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a participa la manifestările de comemorare a celor căzuți pentru libertate. În București, ziua de doliu național se transformă în zi de protest contra noii puteri. Mulțimea adunată în piața Universității, piața Revoluției, piața Romană și cimitirul eroilor se îndreaptă la un moment dat spre piața Victoriei, în fața sediului guvernului. Printre principalele slogane ale demonstranților sunt «Jos comunismul», «Jos securitatea», «Moarte securiștilor». Ei cer, mai exact, eliminarea foștilor membri ai PCR din funcțiile de conducere și judecarea publică a celor care au făcut parte din nomenclatura comunistă. Conducerea Frontului Salvării Naționale a intrat puțin în panică. La un moment dat, au ieșit în fața mulțimii Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Ion Caramitru și alții. Aceștia însă nu reușesc să calmeze spiritele și mulțimea cere prezența liderului FSN, Ion Iliescu. În scurt timp, pe tancheta din fața Palatului Victoria își face apariția Iliescu. Este însă prea târziu pentru a dialoga cu mulțimea, care strigă în continuu lozinci contra noii puteri. Iliescu se retrage, fiind creată o delegație din partea manifestanților, care urmează a prezenta revendicările conducerii FSN. Se cer precizări privind numărul real al victimelor din decembrie 1989, dezvăluiri cu privire la identitatea teroriștilor, judecarea acestora, dar și a celor mai apropiate persoane ale defunctului dictator. Printre revendicări este și interzicerea Partidului Comunist Român. Din toate aceste revendicări, urmează trei decrete aprobate imediat de către Consiliul Frontului Salvării Naționale, în care se regăsește declararea în afara legii APCR. Textele decretelor conțin mențiunea că au fost adoptate la cererea generală a poporului și împreună cu oamenii de bună credință din întreaga țară. Brusc, mulțimea trece la scandarea unor lozinci pro-FSN. Prin adoptarea decretului privind interzicerea PCR, Ion Iliescu și alți foști membri ai nomenclaturii comuniste și-au salvat destinul lor politic. S-a dat satisfacție de moment oamenilor ieșit în stradă, dar consecințele scoaterii în afară a legii APCR sunt cel puțin ambigue. S-a spus și pe bună dreptate că astfel foștii membri de partid și securiști s-au infiltrat în rândurile partidelor democratice și astfel au lucrat în interior pentru compromiterea acestora, ceea ce a întărit influența FSN, FDSN, apoi PDSR în frunte cu Iliescu în societatea românească din anii 1990. Prin urmare, decomunizarea a fost un eșec. Pe de altă parte, amintim că acest scenariu de interzicere a Partidului Comunist, pus în aplicare prima dată în România, a fost pus în aplicare numai toate statele Europei Centrale și de Est, inclusiv în fostele republici sovietice. Decizia însă nu a fost una decât temporară, pentru că în Republica Moldova, de exemplu, Partidul Comunist, interzis în 23 august 1991, s-a reînființat sub o denumire ușor schimbată, de Partidul Comuniștilor, 2 ani mai târziu și oficializat în 1994. În România, Partidul Alianța Socialistă și-a schimbat denumirea în Partidul Comunist Român în iulie 2010, dar cererea oficială de reînființare a fost respinsă de instanța de judecată. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Presa zilei se ocupe astăzi în România tot de problemele partidelor, comentând alianța nefirească după unii dintre Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, al controversatului om de afaceri Dan Voiculescu. Tania Radu relatează.
Noua alianță de centru-dreapta, formată în București între liberali și conservatori, este un exemplu de șamanism peronist, consideră Vladimir Tismâneanu într-un articol din Evenimentul Zilei. Ca să fie mai limpede, el amintește definiția pe care generalul aventurier din Argentina o dădea doctrinei politice. Am două mâini, una dreaptă și una stângă, le folosesc după necesități, spunea Perón. Ar fi cam ceea ce se aplică acum prin alianța PNL-PC și prin intenția de a o completa în curând cu ingredientul de stângă pură, și anume Partidul Social Democrat. În România Liberă, Cristian Ghinea observă însă că alianțele nu prea rezistă în România dincolo de urne. În general, sunt alianțe anti. De ce sunt numai alianțe împotriva cuiva? Mai întâi, din pricina personalizării excesive a politicii românești, unde scena politică se așează și reașează în jurul unei personalități pivot. Alianța de centru-dreapta este, scrie comentatorul de la România Liberă, un simplu târg realist cinic pornit de la interesul comun, și anume locuri pe listele electorale contra mediatizare. Să nu uităm, liderul conservator Dan Voiculescu este patronul televiziunilor Antena. În revista 22, Andrei Cornea vede în alianța liberal-conservatori un fel de împlinire pe dos a idealului dreptei unificate. Și anume unificarea prin dispariție, spune el, pentru că Partidul Național Liberal și-a semnat astfel discreditarea, întorcând spatele electoratului său tradițional. Comentariul se referă și la scurta perioadă în care chiar Partidul Democrat Liberal s-a aliat cu Partidul Conservator, și anume după câștigarea alegerilor din decembrie 2004. Pentru ceea ce s-a numit atunci soluția imorală, Băsescu ar fi avut scuza că a constituit o majoritate parlamentară și nu o alianță politică înregistrată la tribunal. În plus, se mai arată în revista 22, Dan Voiculescu și posturile sale de televiziune și-au dat abia după acel moment întreaga aramă pe față. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
În această seară, invitatul rubricii este redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta, Nicolae Dabija.
Editorialul din acest număr de săptămânal vorbește despre un moment mai puțin cunoscut în istoria noastră de după 28 iunie 1940, când Basarabia, de la un capăt al ei la cealaltă, era bântuită de ruguri de cărți. Noua administrație sovietică scotea cărțile cu grafie latină, dar și cele editate în alte limbi, și făcea focuri din cărțile care numărau unele sute de ani, ca cele de la Mănăstirea Chițcani, cu manuscrise de ale lui Gavril Uric, copistul lui Alexandru cel Bun în prima jumătate a secolului al XV-lea. Era un risc enorm să nu te conformezi acelei directive. Iată însă că un tânăr învățător din Codrin și Mișlia, Mihail Novitski, a salvat cărțile refuzând să le ardă și păstrându-le într-o bibliotecă sătească până către mijlocul anilor 60 ai secolului trecut. Alte articole și studii semnate de academicianul Mihai Cimpoi, de Valeriu Matei, Eugen Gheorghiță, sunt dedicate lui Mihai Eminescu și lui Grigore Vieru. Dor de Grigore Vieru. Astfel se intitulează grupajul de eseuri și studii dedicate marelui poet dispărut. Săptămânalul publică de asemenea o pagină de proteste semnate de mai mulți deportați veterani ai gulagului comunist, care condamnă afirmațiile ziarului Comunistul, că aceștia ar fi fost citez, trimiși în turism în Siberia și Kazahstan, că ei ar fi fost fericiți în acele spații de lângă Polul Nord, unde, citez, s-ar fi îmbogățit și au dus-o în nesfârșite petreceri. Aceștia fac un demers către Procurorul General al Republicii, ca cei care calomniază deportații să fie trași la răspundere.
Cu temele din literatura și arta ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, starea economiei moldovene. Invitat economistul Valeriu Prohnițchi de la Expert Group, punctul de plecare al discuției matinale, indexul libertății economice în lume dat publicității astăzi, din care rezultă că economia Moldovei a devenit mai liberă, dar este vulnerabilă. Punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.